jul netop overstået. Hvor har I holdt julen henne?
Den har vi holdt sammen med Pernilles familie ude ved vandet på Vesterbro. Havneholmen. Dejligt sted.
Vi har det sådan med jul, at vi skiftes til at holde hos vores familie. Det ene år er vi hos Johans familie oppe i deres familiehus i Sverige, og det andet år er vi så sammen med min familie. Så i år, der faldt misteltenen ned i min familie.
Er der også nogle traditioner i forbindelse med at holde jul sammen med jer?
Jamen det, man kan man sige, det, vi er jo, om man så må sige, først i gang med ligesom at lære hinandens familietradition. Jeg tror umiddelbart, at min familie lidt mere traditionsbunden, når det kommer til juleaften. Men I har også noget med, at I godt kan lide at gå i kirke. Det gjorde vi så ikke i år, men ellers så plejer I at holde fast i det, ikke? At man tager sådan en formiddagsgudstjeneste der. For min families vedkommende, der handler det mere om, at vi går ud i skoven op i Sverige og plukker træet selv. Og der er sådan lidt ligesom, der skal være den svenske drik julmost, for eksempel. Og der er nogle små spidsfindigheder, som skal være opfyldt, før det er rigtig jul.
Og julmost, det er der ikke på Vesterbro?
Jamen, altså man kan sige, at min familie har været mere opbrudt altså gennem mange år, så det har, så jeg tror, at det har taget os noget tid ligesom at finde frem til vores egen jul, kan man sige. Så jeg tror, vi der er lidt mere wrong roll over i Rosendal-lejren. Altså, der kan alt ligesom, der kan alt ske. ja, altså vi var også sådan, på vores familiejul kunne vi også godt sige, nu tager vi til Langbordistan og sidder med fødderne i det varme vand eller et eller andet. Den er helt klart ikke lige så traditionsmål, men altså, vi får nu an og altså gås og alt det. Altså, når vi endelig sidder ved bordet, så selve altså, måltidet og hele den del er der meget traditionsbunden.
Hvad er sådan noget som julegaver? Nu har I jo et barn, så der er vel gaver under træet?
Det er der, ja. I den grad. Altså der er kunsten jo næsten i virkeligheden at begrænse sig lidt, for at altså et barn i vores barns alder, det kan godt være lidt svært at kapere det der med gaver i øst og vest, og du ved, en for onkel og en for mormor. Så der har vi egentlig prøvet lidt at få folk til at slå sig lidt sammen, og han er også indtil videre det eneste barnebarn i Pernilles del af familien. Så han kan godt blive lidt overforkælet, så det er lige noget med at prøve at holde tungen i munden og ikke overbelæs ham for meget.
Vi skrev lidt sammen før jul, Johan, og der skrev du, at I var på vej til London, og det var den store juleshoppingtur, kan jeg forstå. Er det en fast tradition, eller er det en ny tradition?
Ja, jeg håber det, at det er en ny tradition. Nej, det var min julegave fra Johan i år, at vi havde nogle dage, ja, det var helt vidunderligt. Ja. Altså, det var klart, der var jo stop fyldt med mennesker, ikke? Men der er en, altså, vi holder begge to meget af England, og især London, hvor Johan har boet i mange år. Så ja, det var et godt gensyn med en by, vi elsker.
Er der noget inspiration også, I henter med tilbage sådan i forhold til musikken? Det er lidt mere kunstneriske? Eller er det bare en god shoppingby?
Nej, der sker jo utrolig meget. Nu var det ikke lige det, vi var der for den her gang. Men man kan se, at det er jo altså et andet sted uden lige, faktisk. Og jeg synes også, man fornemmer jo en eller anden vibe i byen omkring, at der sker noget på i hver en baggård. Altså, der er selvfølgelig en langt, langt, langt større kunstscene og musikscene, end vi kender det herhjemmefra, i kraft af, at de simpelthen bare er, du ved, 10 gange så mange mennesker derovre, ikke? Men hvad kan man sige? Nej, altså, det er en spændende scene. Jeg synes, at der sker, hvad kan man sige, de ting, man altså pop-ting, der sådan typisk kommer fra England, er lidt mere rå, typisk, end det, man hører fra Amerika, og det kan jeg egentlig meget godt lide, sådan en natur. Så har jeg også helt klart en svaghed for hele den der klassisk engelske rock der med, du ved, Oasis i spidsen, ikke? Altså det der med et par bajere, og så synger vi med på omkødet. Det kan et eller andet på en eller anden måde. Det appellerer lidt til min sjæl, tror jeg.
Og det har du selv brugt som inspiration gennem årene også, synes jeg, man kan høre nogle steder.
Ja, altså jeg kan i hvert fald godt lide det store omkvæd der. Altså, ja. Du ved, kan man synge en sang til en fodboldkamp, så har man gang i et eller andet noget, der er rigtigt, ikke? Ja. Så ja, det er jeg da glad for, du kan høre.
Jeg har en julegave til jer.
Nej.
Og nu ved jeg ikke, hvem er den gode julegave og pakker.
Det må være Pernille.
Nå, er det Pernille?
Det var jeg gerne vil sige, det må være Johan. Ja. Tusind tak.
Og det er jo et stykke musik, fordi hvad skulle man ellers give musikere?
Ja, og det er faktisk en plade, som jeg godt kender.
Nå, men det
er
godt.
Ja, og ja. Tusind tak for den.
Velbekomme.
Det er Freja Loop.
Ja.
Med Odyssey.
Ja.
Ja, og den kan anbefales, vil jeg lige sige, derude.
Du har lyttet til
jeg
den?
Jeg har lyttet til den, ja. Jeg synes det er jo hendes debutplade, som har været ventet længe. Og som i min bog, som en debutplade, bør og skal, så spræller den rigtig fint, synes jeg. Ja. Og jeg synes, hun lægger en rigtig spændende stil fra... For hun ligger godt fra havnen, synes jeg, med den her.
Så du spår hende en fornuftig karriere?
Jamen altså, hun skal jo... Det er bestemt. Altså, jeg synes, det er et rigtig stærkt første udspil, det her. Og jeg tror, vi kommer til at forhåbentlig at lytte på hende i mange år.
Ja. Skal vi køre et nummer fra den?
Jo, lad os gøre det. Hvad skal vi høre?
Har du en favorit?
Så vidt jeg kan huske, altså nu hører jeg jo ting altid i min bil, og så der kigger jeg kun på numre, der kan jeg ikke nå at læse, hvad der står, men så vidt jeg kan huske, så nummer 7 kunne jeg ret godt lide. Og ja. nu bliver det altså lidt ligesom bare, og det bliver, vi famler i blinde her, men lad os prøve nummer 7.
Vi trykker på nummer 7.
Summer Nights.
Det var Freja Loop med Summer Nights fra hendes debutalbum. Ja. Flot nummer.
Ja.
Jeg har klippet nogle af jeres sange sammen,
ja.
Og nu tror jeg, I skal have hovedtelefoner på.
Ja.
Og så kunne jeg godt tænke mig, at I sådan i bedste sportskommentatorstil kommenterer, laver sådan et, ligesom man også kender fra DVD, hvor man kan slå sådan et commentary track til, hvor instruktøren han kommenterer, hvordan har de lavet den her scene, hvem spiller med, og hvorfor faldt valget på den person. Måske ikke så detaljeret. Der er cirka 30 sekunder af hver sang. Og det er fra jeres respektive karriere, der er også en enkelt, der stikker lidt af, men hvor du, Pernille, har været involveret.
Ja, og det her, det er det nummer, der hedder Tomorrow Never Dies fra Svorn Lees debutalbum. Det var et nummer, som jeg har skrevet sammen med Tim Christensen, og som vi sendte over i puljen til filmen af James Bond-filmen af samme navn, Tomorrow Never Dies. Ja. Den kom jo desværre så ikke med som titelmelodi.
Men der var en anden sød pige, der løb med den.
Det må man sige, ja. Yeah. Men vi synes selv, det var et værdigt bud.
Ja.
Og sangen blev så et stort hit i Danmark.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Her er... et nummer, som jeg har skrevet sammen med Filur. Kan jeg vide, hvornår det er fra? Det er sådan noget 2003.
To står der her.
2002, ja.
Det er bare iTunes, og det kan være, de til fejl.
Jeg tror, at iTunes har ret. Min hukommelse har det helt sikkert været en iTunes. Men ja, det er et nummer, som jeg skrev sammen med Filur.
Ja.
Ja. Så er vi over ved Mew.
Oi.
Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad nummer det er, men...
Der står Zookeepers Boy.
Nå ja, ja helt klart. Jamen, det er jo sådan et af de klassiske Mew-numre, eller hvad man kan sige. En sjov historie. Det var faktisk det der omkvæde baseret på et riff, jeg havde skrevet på guitar, som vi så vendte om i computeren, så det blev spillet baglæns. Og så opstod der sådan en kor-progression, og så lavede Jonas det her helt vanvittige kor indover. Og så, jeg tror på et tidspunkt, at Jay-Z havde det op at vende. Er vi her.
Vi kan godt trykke pause, hvis vi skal have historien færdig.
Nå, men det var mere et ønske fra vores side om, at han skulle sample det og lave et eller andet vanvittigt hiphop ud af det. Det blev desværre aldrig til noget, men ideen var smuk, synes jeg.
Det næste nummer, det er en af jeres fælles.
Det er rigtigt. Vores debutsingle, Drops in the Ocean, skrevet på et landsted i Italien, da knægten lige var blevet født. Og hvad kan man sige, den tog jo meget af Danmark med storm i hvert fald, inklusive lidt os selv. Men jeg synes, det var et modigt valg på en eller anden måde at komme med et statement, der var så bombastisk og over the top. Det føltes godt, tror jeg. Altså det der med at sætte en fed streg under, at nu var vi her med noget andet. Det var en ny vej for os begge to, og det skulle der ikke være nogen tvivl om. Så fedt nummer, det vil nok altid på en eller anden måde være en... Et når vi vender tilbage til vores set, når vi spiller live. Det er utroligt sjovt at spille.
Og det her, det er så Are You Shoes Too Tight fra vores andet album, som handler om, nummeret handler om, at man ikke skal gå i for små sko, at man skal sørge for at være generøst og stort menneske. Det er jo ikke altid nemt, men det er ligesom det, opfordringen lyder, i hvert fald i nummeret. Det er indspillet over hos Volbeats producer, Jakob Hansen, som bor over i Ribe.
Ja?
Ja.
Så er der noget helt andet. Kan du huske det?
Ja, det her, det er jo Thomas Ring, som vandt X-Factor for et par år siden. Det kære menneske.
Ja.
Det var hans single, som han vandt med. This is my dream, som vi skrev sammen, Remy, Soulshock og jeg. Så ja, det er godt nok lang tid, siden jeg har hørt den. Det bringer minder tilbage.
Og det der, det store omkvæd, kommer det fra dig? Man kunne næsten høre den med Storm.
Ja, det er rigtigt, men ved du at det var Remy.
Det var
der
Remy.
Der skrev den der, ja. Det var ham, der har det omkvæd på samvittigheden.
Ja. Så er der en af jeres fælles.
Jeps, det er My Crown. Det er der også en sjov historie med. Det har vi skrevet sammen med Joachim Berg og Martin Skjold, som er henholdsvis bassist og sanger i det svenske band Kent, som er et af vores store skandinaviske forbilleder. Så det var en utrolig fed oplevelse at prøve at, hvad kan man sige, at lave musik sammen med heltene. Jeg synes, det er blevet utrolig cool. Der er en reminiscens af noget ABBA og noget sådan en klassisk skandinavisk pop på en eller anden måde, som jeg er utrolig vild med.
Men
hvem kan ikke lide ABBA?
Præcis. Ja. Hvem kan ikke lide ABBA? Og nu lå de jo i kronologisk rækkefølge, kan man sige, fra 2001 og frem til i dag. Men der er jo ikke noget af det, der lyder... Altså hvis noget, så var det lige før den her, fordi der er lidt ABBA-sound over, at den måske lyder ældst, men man kan jo godt høre på produktionen, at den er ny.
Mm-hmm.
Men der er jo ikke noget af jeres musik, der lyder gammelt. Hvordan gør man det? Altså skriver eller instrumenterer tidløs musik?
Det er jeg egentlig ret glad for, at du siger, fordi det er, tror jeg faktisk, er et af hovedmålene, og har været det i alle årene, at ligesom prøve at lave noget, som kan tåle at stå distancen med tiden. Det er jo noget af det allersværeste, at man ikke bare ligesom laver det, der er smart lige i det øjeblik, hvor man rækker ud ligesom, og ser, hvad er moderne lige nu, ikke? Så det er jeg glad for, du siger. Og det, jeg tror, opskriften er at prøve at lytte efter, hvad er det, man er blevet inspireret af gennem alle årene, så man ikke bare ligesom hopper med på en eller anden vogn, men at man prøver at grave ned i sin musikalske hukommelse, og så prøver at lade musikken strømme derfra.
Og så det faktum, vi også var inde på tidligere, at det er svært at ødelægge en god sang, eller hvad kan man sige? Altså det vil på en eller anden måde altid være tilfredsstillende for som lytter. Hvis melodikken er der, så tror man er lidt mere tilbøjelig til at se stort på, hvordan det så lyder.
I har lidt på det tredje album, det seneste album, der er alligevel skruet lidt. I har ændret en lille smule, sådan virker det i hvert fald.
Bestemt.
Og nu skyder jeg jo bare.
Mm-hmm.
Det er lidt mere elektronisk måske.
Bestemt.
Vi havde et ønske om at prøve at barbere lidt ned i musikken, altså så den blev lidt mindre bombastisk, kan man sige, og så der også blev lidt mere plads til min stemme. Plus, at når vi var ude og spille live, at så var det mere sådan, det begyndte mere at lyde efterhånden, som koncerterne udviklede sig. Så for os har det været en naturlig proces, at musikken er kommet til at lyde, som den gør. Og jeg tror, vi sidder og skriver på livet løs lige i øjeblikket med nye sange, og det er helt klart den retning, vi går mere i nu. Jeg tror ikke, man vil se os tage så stort et spring på det næste, vi udgiver.
Hvordan skriver I musikken? Er det en fælles proces? Er det noget, der foregår i studie med en masse teknik, eller er det noget med at gå og skrible lidt ned på en post-it hister her, mens man laver kaffe eller henter barn?
Altså typisk er det faktisk meget primitivt i gåsøjne, altså det kan enten foregå ved, at vi sidder sammen bare med en akustisk guitar og en lille båndoptager, ellers så er det måske en af os har en eller anden melodi-idé, som vi kommer med, og så siger, hvad siger du til det her? Der er desværre ikke nogen af os, der har sådan de store tekniske færdigheder, så det er på en eller anden måde altid født ud af en melodi. Hvad kan man sige, det er der så den fordel i, måske, at melodimaterialet i hvert fald altid er ret gennemarbejdet. Vores musik er sjældent båret af en gimmick, eller hvad kan man sige, det er ligesom båret af, at du kan synge med på melodien på en eller anden måde, ikke? Så det er sådan set sådan, det foregår. Altså, jeg tror, at det er en fed ting, hvis man som musiker kan udfordre sig selv og den måde, man arbejder på. Så det er da helt klart noget, altså vi er da interesserede i det der med, at man prøver for eksempel at skrive på helt andre måder, hvor at man måske får et track fra en producer, og så prøver at lave en melodi ind over det, eller hvad kan man sige. Jeg tror altid, det er sundt, at man kigger på, hvad der ligesom er derude af muligheder for at kreere. Og jo mere, hvad kan man sige, jo mere, jo flere forskellige måder, man kan gøre det på, jo dygtigere bliver man vel også til det, på en eller anden måde.
Men det gør vel også, at I er afhængige af andre folk i studiet
det er
til den tekniske del. Og der er jo også mange ting, eller mange beslutninger, der ligger i det, hvad enten man vil eller ej. For eksempel nu det tredje album, hvor jeg siger, det lyder lidt mere elektronisk. Mm-hmm. Det er jo sådan meget en valg af lyde.
Ja.
Altså, producerens rolle bliver rigtig vigtig. Og jeg vil sige, et af vores nytårsforsætter, det er simpelthen at blive bedre til hele den tekniske del, fordi det er en begrænsning, at du ikke i et eller andet omfang kan være med til at skabe det, du har inde i hovedet. Så vi er begge to, vi skal ligesom på skolebænken i 2012 og lære at bruge Pro Tools på, altså bare til husbehov, ikke?
Hvis I nu selv skulle vælge en sang fra et af, lad os så begrænse det til et af de tre Storm-album, hvad er den stærkeste sang? Hvad er jeres favorit?
Jamen, altså, jeg tror, vi har været, altså, jeg vil sige sådan, vi har været virkelig, virkelig glade for at få et stort hit med Lost in the Fire, fordi det på en eller anden måde for os faktisk også føles som et af de bedste numre, vi har skrevet indtil videre. Så det, at man, hvad kan man sige, får sit største hit med sit favoritnummer. Det er på en eller anden måde et lykkeligt sammentræf, fordi guderne skal vide, der er rigtig mange bands, der gennem karrieren har fået et rigtig stort hit med nummer, de nærmest ikke kunne holde ud. Ikke?
Ja.
Så den fælde er vi det heldigvis ikke røget i. Så jeg vil egentlig sige, at det er et af de numre, jeg er stoltest af, tror jeg, hvor det hele sådan ligesom gik op i en højere enhed.
Jeg tror, jeg har et nummer fra den nye plade, som ligger mit hjerte meget nær, som hedder A Change Is Gonna Come. Og jeg ved ikke, hvorfor det lige er den. Det er, altså, jeg er sådan set enig med Johan, at Lost in the Fire er vi rigtig glade for. Men A Change Is Gonna Come var et nummer, som jeg tror bare, det betyder rigtig meget for mig, det nummer. Så
det er favoritten.
Det bliver det, ja. Det er favoritten.
Lad os prøve at kigge lidt på den musik, der var et hit i 2011, eller den musik, I har lyttet til i 2011. Pernille, jeg tror, du har fulgt mere med end Johan. Johan har været fordybet.
Ja,
i forrige
årtier.
Eller forrige årtier, ja.
Jamen, det er klart, i kraft af, at jeg laver X-Factor, bliver jeg nødt til at holde mig opdateret på, hvad der sker i musikken, sådan som den ser ud her og nu. Så det er klart, hitlisterne følger jeg med i. Og jeg følger også ligesom med i, hvad er det for nogle strømninger. Og hvis jeg skal sige en strømning, som jeg synes har været særlig stærk i 2011, så har det været nogle rigtig stærke kvindelige vokalister og sangskriver. Adele, som jo er blevet gigantisk i år. En noget mindre sangerinde, men som jeg holder rigtig meget af, Marina and the Diamonds. Lana Del Rey kunne være et andet bud. Så er der en af de helt store igen, som er Rihanna, som jeg holder rigtig meget af. Så jeg synes, der er kommet nogle rigtig spændende kvindelige, altså nogle af dem er jo ikke helt nye, men det er ligesom om, at de er toppet sådan helt massivt i 2011.
Ja. Og det er vidt forskelligt, altså, der er sådan en, nu siger du Rihanna, og der kommer stort set en ny single fra inden hver 14. dag.
Det forstår man jo simpelthen ikke.
Hvad er det jo? Det virker sindssygt.
Altså,
det er en effektiv popfabrik, der sprøjter sangen ud.
Men samtidig, så det som jeg synes er ret fascinerende ved hende, det er, at det har så højt et niveau. Altså selvom at det bliver sprøjtet så hurtigt ud, så synes jeg stadigvæk, at altså, jeg ved ikke om...
Den sidste single er fed.
Ja, det er virkelig et godt nummer, ikke? Found Love, Found Love, er...
Med Catherine Harris.
Ja, altså, det er fantastisk nummer, simpelthen. Og som på en eller anden måde også er noget helt anderledes, end vi har hørt hende synge før, ikke?
Ja.
Ja.
Men er der noget i, at det, hun laver, det er måske mere, det er enkelt tracks, det er singler, og det er sådan, at nu sagde du Hitfabrik, at det er tænkt altså... sådan i forhold til albums, hvor I måske går ind i en albumproces.
Helt klart. Altså, hun er jo hun er en moderne kunstner, kan man sige, som tænker... Hvad har hun udgivet 5 albums på 4 år, eller et eller andet, ikke? Mm-hmm. Og jeg kender albumsene, og det er jo ikke alle numre, der er lige høreværdige, kan man sige. Men de der enkelte hits, som der har været på alle albums, er jo sindssygt gode, og sindssygt velproduceret, velskrevet, velsunget, veleksekveret, ikke?
Ja.
Smukke videoer laver hun. Altså, hun er virkelig en stærk singlekunstner, synes jeg. Og man kan sige, det er jo interessant for sådan nogen som os, som er født ind i LP-kulturen, ikke? Altså, så gamle er vi jo, ikke? Ja. Altså, vi er født ind i, at man laver et album, og så har det en historie fra start til slut på en eller anden måde.
Det er bare en anden kunstform, ikke? Altså, det, jeg ved ikke, om det ene er noget, vi ser bedre end det andet, men, men det er jo, man kan ikke sidde her som et lille dansk orkester og sammenligne sig med, med en multinational kunstner som Rihanna, som jo bliver fodret med altså af, du ved, hundredvis af sangskriver, og så sidder man, så er hendes problem med at vælge sangene, du ved, det er jo ikke at mangle sange, de kommer jo bare hele tiden. Så det er jo ligesom et andet game, eller hvad kan man sige, så sammenligningen er ikke sådan helt til sammenlignelig, eller hvad kan man kalde det. Ja. Men
man kan sige, hvis man er en meget singleborn kunstner, så er man jo netop afhængig af, at man ikke bare, altså så er man afhængig af, at der kommer hits hele tiden, ikke?
Det er jo også noget, hvor man smider, mens hjernet er varmt. Ja. Altså det, der sidder jo også nogle folk bag hende, der skal tjene nogle penge, og det er jo, er du hot? Så det kan man jo se på forbrugskulturen i dag, at det er hurtigt ind og hurtigt ud, så we want them while they're hot, og så er det noget med at smide, tror jeg bare, og det er rigtigt set, tror jeg, at man netop laver 5 plader på 4 år, fordi der er et eller andet vist salg i det, altså musiksalget er jo styrtdykket på de sidste 5 år, eller hvad kan man sige, så... Ja. Så det er vel også noget, at man ligesom vrider det sidste ud af det, eller hvad kan man sige, ikke? Og så er det lidt en ny måde at konsumere på, hvor man nærmest skal helt tilbage til 50'erne og 60'erne, når de første singleplader kommer, det der med, at det bliver mere båret af, at man laver en masse enkeltstående numre, og det er i og for sig meget spændende, synes jeg. Det åbner jo op for nogle nye måder at udgive musik på, og det er da også noget, vi overvejer selv, hvis du lige vil uddybe, Pernille.
Ja, men jeg tror bare, at det der med, at det er en lang proces at lave et helt album. Mm. Hvor man kan sige, at i virkeligheden har man måske lyst til, at der kommer numre lidt mere klatvis, så man ikke ligesom samler det hele sammen i en stor pulje og bruger 3-4 måneder på at lave et album. Ja. Og derfor har vi også valgt nu i 2012, at der vil vi komme med sange mere sporadisk, kan man sige, og kommer med noget nyt her lige om lidt.
Ja, for i virkeligheden har I måske snuset til lidt af det samme i Kato var inde og lavede remix af Lost in the Fire. Mm-hmm. Og han er jo måske sådan en artist, der er nemmest at sammenligne med, hvad skal man sige, Rihanna. Fordi han laver singler med featuring artister, mm-hmm. og hendes musik handler også i høj grad om nogle stærke kollaborationer med folk, der er dygtige inden for hver deres felt, og der sker noget der.
Jeg synes, altså lige præcis, altså også med Kato, som vi jo har haft fornøjelsen af at være ude og spille med i år, og også at han har lavet remix af Lost in the Fire, altså hele den kultur er jeg helt vildt fascineret af, fordi der er meget energi, altså det er meget energifyldt det der med, at du føler noget, du skriver noget, og du udgiver det. Altså du sidder ikke ligesom og holder på det i mange måneder, og laver store planer, og nu skal det, du ved, med pladeselskaber og 17 millioner mennesker, altså det er meget, du har ligesom mulighed for at kommunikere meget hurtigt, og det, den del af det er jeg helt vild med.
Det passer også godt til forbrugsvanen i dag, det der med, at der ikke er så langt fra tanke til handling fra kunstnernes side. Så på den måde er det et parløb, der godt kan vise sig frugtbart, tror jeg, at man ligesom man laver noget ud med det. Folk kan lide det en uge, og så er de videre. Eller hvad kan man sige? Eller du ved ikke bare sådan lige for at gøre det helt firkantet. Ja. Så det er på en eller anden måde, ja, det er der noget spændende i, helt klart den der energi, som Pernille snakker om.
Gør det også ondt sådan i forhold til, at det kunstneriske i... albumet, det store album, altså, det med historien og...
Nej, altså det, man skal bare ikke sammenligne de to ting, nej. Tror jeg. Jeg tror, det er jo bare smag og behag. Jeg kan da godt nogle gange tænke, at der er nogle kids derude, som går glip af nogle rigtig fede oplevelser, fordi hvis ikke du sætter dig ned og bruger de der 80 minutter på at lytte igennem den der blok af musik, så får du aldrig den der lidt, hvad kan man sige, lidt dybere, lidt større oplevelse ud af musik. Så bliver det netop bare meget sådan nogle 3-minutters fix. Men jeg er meget stor tilhænger, at jeg mener, der er en stor kunstart i det der med at skrive den perfekte 3-minutters sang. Så det er, jeg mener overhovedet ikke, at det ene er nødvendigvis er mere rigtigt end det andet. Det er bare to forskellige ting, ikke? Som hver især byder på noget, som jeg ikke vil undvære.
Altså, vi var inde og se The Wall i parken, Pink Floyd, og der gik det virkelig op for mig, at hvor stor forskellen er, altså fra når du laver et album, som er så fuldendt, kan man sige, som The Wall er, hvor at det er jo konceptualiseret ud over alle grænser, ikke? Nu er det selvfølgelig også et af verdenshistoriens største albums, ikke? Ja. Så det er vi selvfølgelig også helt oppe, kan man sige, i toppen af albumformatet. Men det slog mig bare, at netop, hvor to vidt forskellige ting det er, ikke? Og jeg tror sådan set, at hvis der var nogle orkester, der ville, eller de orkester, som slår sig ligesom op på, vi er albumkunstnere, vi konceptualiserer den ting, altså det tror jeg kunne blive mindst lige så stort som Rihanna, hvis man bare gør det hårdt nok.
Ja. Ja, som er, altså, du ved, musikken har jo altid, hvad kan man sige, bevæget sig i bølgegange, og så alt efter, hvad der er populært og ikke populært, og hvad kan man sige, nu har man måske haft en periode, og har den sikkert også et par år endnu, med, hvor det meget bliver meget sådan track-baseret, eller hvad kan man sige, det kan jo godt være, at folk altså, naturligt, vil, altså, hvad kan man sige, historikken taler for, så bliver folk træt af det, og så vil folk gerne fordybe sig lidt mere, og så vender albumet tilbage, for eksempel, ikke, så jeg tror, at man, vi har et soundtrack.
Jamen, der er for lidt underlægningsmusik ja. I radio.
Og så er det jo dejligt at høre lidt John Williams med et Star Wars soundtrack sunget af vores ja. Egen søn.
Ja, det er kodafrit, når det er...
Ja, når de er under fem. Ja.
Pernille, jeg ved, du er meget aktiv på sociale medier. Specielt på Twitter. Og jeg var inde og se, jeg tror, det var videoen til Lost in the Fire. Der kan jeg se, der er du også inde, og når folk spørger om noget, så er du også lige inde og hjælpe dig med at få svar på de spørgsmål, de nu måtte have til videoen. Hvad er det med de her sociale medier og artister?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det er... Altså, at det er en mulighed for at gå i dialog med dit publikum. Altså, på en anden måde, end når du ligesom spiller koncerter, eller... Altså, det er simpelthen, hvis man gider bruge de sociale medier, så er det en mulighed for at kommunikere med de mennesker, som er modtagere af det, du laver. Og der har jeg bare forelsket mig i det sociale netværk, der hedder Twitter, som jeg synes kan noget andet end for eksempel Facebook. Det er mere dialogbaseret, kan man sige. Det er faktisk ligesom, at man sidder og sms'er sammen med sine venner, eller hvad man skal sige, ikke? Det er et voksende, stort netværk i Danmark, som der kommer flere og flere spændende mennesker på, altså... Vi var en lille hård kerne der for nogle år tilbage, som startede ud med det. Og der var jeg så heldig ligesom at være med i altså, nogle af de tidlige fugle her, der startede med at kvidre derinde. Så,
ja. Hvad var det hed, det vi spillede til? Twistival,
ja.
Den første.
Der spillede vi på for fire års tid siden.
Ja, det er lang tid.
Har det været, ja.
Er du med på... På alle de her sociale medier, Johan?
Nej, jeg varetager lidt vores Facebook-side, så godt som jeg kan. Nej, jeg tror, jeg har det sådan lidt, at det bliver simpelthen en tidsrøver. Altså, jeg er sådan en, jeg kan også få det helt dårligt over at gå i biografen om dagen, fordi jeg føler, at verden på en eller anden måde går forbi mig. Altså, og lidt det samme, når Pernille synker ind i det der Twitter der, der bliver jeg helt... det har jeg ikke temperament til, tror jeg. Simpelthen. Det er ikke, jeg har ikke behov heller for, tror jeg, at have den form for omgang med folk, jeg ikke kender i virkeligheden. Der er nok lidt mere... Der er nok bare andre ting at bruge min tid på, tror jeg.
Ja.
Jeg kan godt se det fascinerende i det. Jeg kan godt se, og det passer, og det går godt i tråd med det, vi snakkede om tidligere, med folks generelle forbrugsvaner. Altså det der med, at det skal gå hurtigt. Kan man få svar på ting med det samme? Du ved, jeg kender det jo. Det er jo herligt med at have hele verden i sin bukselomme, i sin telefon, ikke? Men jeg tror, der har jeg det bare sådan lidt mere. Der er jeg nok lidt mere, jeg ved ikke, om jeg er mere privat anlagt. Men jeg har ikke det samme behov for kommunikation, som jeg tror, Pernille har.
Men det er jo fantastisk som fan i hvert fald, fordi det er jo noget, når jeg tænker tilbage, da jeg var ung, jeg var jo ikke i nærheden af at have en dialog med de mennesker, som hvis musik jeg lyttede til.
Nej, og det er jo på mange måder rigtig cool, men omvendt, hver gang du spørger en eller anden stjerne, så siger de, nej, man skal aldrig møde sine idoler, fordi alt glansen går af det, ikke? Så jeg kan ikke lade være med at holde lidt fast i den der med, at jeg ved sgu ikke, hvor godt det er, at du netop bare kan tekste George Michael, og så svarer han, hvad han har fået til morgenmad. I don't know. Måske er det fedt, måske
er
det ikke fedt.
Altså nu er det, vil jeg godt lige korrigere her og sige,
George
at det
Michael
er heller ikke...
George Michael på Twitter, eller hvad?
Ja, det er helt sikkert.
Det er ikke ham, der svarer.
Men jeg siger bare, jeg vil gerne snakke med mine idoler. Altså, altså hvis jeg kunne spørge Kate Bush om noget, og det tror jeg, det ville blive musikalske ting. Altså jeg er ikke interesseret i at vide, hvad hun laver i sin hverdag, men jeg har da helt klart nogle musikalske spørgsmål, som er også meget af det, jeg fornemmer altså på Twitter, at der kommer jo alle mulige typer spørgsmål. Det er ligesom sådan en, altså i gamle dage skrev man brev til en fanklub, som der så var en eller anden, der sad og bestyrede, som havde en kæmpe viden. Og her, der får man ligesom lov til at bestyre den selv, og får også lov til at give den, altså ligesom give de meddelelser ud, som man synes er vigtige for de folk, som vælger at følge dig. Altså, jeg synes på en eller anden måde, så er det også et udtryk for, altså Twitter på mange måder er jo også blevet et værktøj til, ligesom for at opnå bedre demokrati i verden. Og jeg synes, det er et meget, meget stærkt værktøj at have, og jeg nyder meget at være i dialog med de mennesker, som følger mig derinde.
Tusind tak, fordi I kom. Det har været en udsøgt fornøjelse.
Bestemt. Tak.
Ja, absolut.